o ADN na conservación ou recuperación do móvil. Dominar o control e conservación do móvil significa entender que o móvil é o tesouro que o teu equipo debe protexer. Pode ser un balón, un disco, un volante ou calquera obxecto co que se xogue para organizarse e posteriormente poder puntuar. É dicir, a posesión do móvil marca que equipo ten a iniciativa da xogada e, por tanto, maior probabilidade de anotar. Un equipo que non sabe conservar o balón é un equipo que se esgotará defendendo. Por iso, aprender a controlar o ritmo e manter a posesión é a primeira gran lección para converterte nun ou nunha deportista de nivel en calquera deporte colectivo. O ADN, letra a letra. Comprobemos cal é o ADN detrás da conservación e control do móvil nos deportes colectivos. Para iso, analizaremos os puntos máis importantes a ter en conta en ataque e defensa. A de ataque. Unha vez que o móvil está nas túas mans ou nas das túas compañeiras e compañeiros, o xogo cambia de ritmo. Xa non tes que correr tras ninguén. Agora ti és quen decide cara a onde vai o balón e a que velocidade. Pero cuidado! Ter o control implica unha gran responsabilidade. Manter a posesión custe o que custe ata atopar o momento de atacar a meta rival. 500 de defensa. Cando o móvil está en mans do equipo rival, a túa misión cambia por completo. O obxectivo agora é a recuperación para que o teu equipo poida volver á carga. Nesta fase, ti és quen debe romper a súa conservación e forzar o erro. Para logralo, hai tres camiños. Arrebatarllo directamente a quen o ten, cortalo mentres viaxa dunha persoa atacante a outra, ou oprimir ata que os teus adversarios e adversarias o perdan por un mal envío ou por sair fora dos límites do campo. Como defensor ou defensora, a túa actitude debe ser activa e de máxima concentración. Non se trata só de esperar, senón de invadir o espazo do da rival para que se sinta incómodo e cometa un erro. Nome de normas. Aínda que as premisas de ataque e defensa son xerais, a normativa de cada deporte matiza o que podes facer para lograr os teus obxectivos. O regulamento determina como manter a posesión ou recuperala, no ultimate está prohibido roubar, mentres que no baloncesto ou balomán existen límites de tempo estritos. Noutras disciplinas a clave está no contacto ou na técnica, como no fútbol cos pés ou no rugby coas placaxes. Esta variedade estendes aos deportes alternativos, dende o florballe, onde podes arrebatar a bola, ata o quimballe onde o contacto non se permite.